สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้5 Obsessions of Elite Organizations Take Business and Your Life to the Next Trouble ของ Michael Erath เป็นหนังสือธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและทีมผู้นำที่ต้องการยกระดับองค์กรจากการทำงานแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่ระบบที่มีความชัดเจนวินัยความรับผิดชอบสูงหนังสือนำเสนอกรอบคิดหลัก5ด้านที่ Erathเรียกว่า5 Obsessions ได้แก่คนที่ยอดเยี่ยมจุดมุ่งหมายที่สร้างแรงบันดาลใจเพลบุ๊กการทำงานที่เหมาะกับองค์กรวัฒนธรรมแห่งผลงานและการเติบโตของกำไรกับกระแสเงินสดจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้เสนอระบบสำเร็จรูปแบบตายตัวแต่เน้นหลักการที่ผู้นำสามารถปรับใช้กับขนาดธุรกิจตลาดและทีมของตนเองเนื้อหาวางตัวอยู่ในหมวดการบริหารธุรกิจและการพัฒนาองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมีระบบและช่วยให้ผู้ก่อตั้งไม่ถูกธุรกิจกลืนชีวิตส่วนตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Great People การสร้างองค์กรด้วยคนที่มีบทบาทชัดและรับผิดชอบจริงๆแกนแรกของหนังสือคือความเชื่อว่าองค์กรระดับสูงเริ่มจากคนที่เหมาะสมกับงานไม่ใช่แค่คนที่มีทัศนคติดีหรือมีประสบการณ์ทั่วไปErath เน้นว่าผู้นำต้องออกแบบบทบาทให้ชัดระบุผลลัพธ์สำคัญที่สุดของแต่ละตำแหน่งและทำให้ทุกคนรู้ว่าตนต้องเป็นเจ้าของเรื่องใดในแต่ละวันแนวคิดนี้ทำให้การจ้างงานการประเมินและการโค้ชทีมไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวของหัวหน้าแต่ผูกกับความคาดหวังที่ตรวจสอบได้หนังสือยังชี้ว่าถ้าองค์กรมีคนที่ทำงานไม่ถึงมาตรฐานซ้ำๆปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอย่างเดียวแต่อยู่ที่ระบบการคัดเลือกการสื่อสารบาทและการติดตามผลที่ออกแบบไว้ไม่ดีพอดังนั้น Great People ในกรอบนี้จึงไม่ใช่คำชมเชิงนามธรรมแต่เป็นวินัยด้านโครงสร้างคนผู้นำต้องรู้ว่าใครเหมาะกับที่นั่งใดๆต้องพัฒนาใครและต้องตัดสินใจแยกทางกับใครเมื่อมาตรฐานไม่ตรงกันประเด็นนี้สำคัญเพราะบริษัทที่เติบโตเร็วมักติดคอขวดตรงคนและความรับผิดชอบมากกว่าติดตรงไอเดียทางธุรกิจประเด็น 2 Inspiring Purpose การเชื่อมงานประจำวันเข้ากับเหตุผลที่องค์กรมีอยู่หัวข้อเรื่องจุดมุ่งหมายในหนังสือไม่ได้ถูกใช้เป็นถ้อยคำสวยงามสำหรับติดผนังแต่เป็นเครื่องมือบริหารที่ทำให้ทีมตัดสินใจได้สอดคล้องกันมากขึ้นErath วางแนวคิดเรื่อง Inspiring Purpose ผ่านองค์ประกอบที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจภาพใหญ่เช่นเหตุผลที่องค์กรควรดำรงอยู่จุดมุ่งหมายในงานประจำวันและพื้นที่เฉพาะที่ธุรกิจเลือกแข่งขันเมื่อทุกคนเข้าใจว่าหน้าที่ของตนเชื่อมกับเป้าหมายกว้างกว่าอย่างไรการทำงานจะไม่เหลือเพียงการทำตามคำสั่งหรือไล่ตัวชี้วัดระยะสั้นหนังสือเสนอว่าองค์กรจำนวนมากลงทุนกับการสื่อสารภายนอกมากกว่าการสื่อสารภายในทั้งที่ความเข้าใจและแรงมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นตัวกำหนดคุณภาพการปฏิบัติจริงจุดมุ่งหมายที่ดีจึงต้องช่วยตอบคำถามว่าเรารับใช้ใครเราแตกต่างจากตลาดอย่างไรและการตัดสินใจแบบใดสอดคล้องกับทิศทางของเราความสำคัญของประเด็นนี้คือเมื่อบริษัทเติบโตผู้นำไม่สามารถอยู่ในทุกการตัดสินใจได้จุดมุ่งหมายที่ชัดทำหน้าที่เหมือนกรอบอ้างอิงร่วมลดความสับสนลดการทำงานสวนทางกันและช่วยให้วัฒนธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวประเด็น 3 Optimize Playbook ระบบปฏิบัติการที่ปรับเข้ากับธุรกิจไม่ใช่บังคับธุรกิจเข้ากับระบบหนึ่งในความแตกต่างสำคัญของหนังสือคือ Cross ไม่เสนอว่ามีระบบบริหารชุดเดียวที่ใช้ได้ดีกับทุกบริษัทขายยอมรับอิทธิพลของแนวทางที่เป็นที่รู้จักในโลกธุรกิจเช่น EOS และ Scaling Up แต่เน้นว่าคุณค่าจริงอยู่ที่การเลือกหลักการและเครื่องมือให้เข้ากับบริบทขององค์กร Optimize Playbooks จึงหมายถึงกระบวนการจังหวะการประชุมวิธีติดตามงานและมาตรฐานการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะของธุรกิจนั้นๆและนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะบริษัทที่กำลังเติบโตมักมีทั้งความซับซ้อนของคนลูกค้าเงินสดและการส่งมอบงานหากไม่มีเพย์บุ๊กทีมจะพึ่งพาความจำความเคยชินหรือการตัดสินใจเฉพาะหน้าของคนเก่งบางคนแต่ถ้าเพย์บุ๊กแข็งเกินไปองค์กรก็อาจสูญเสียความยืดหยุ่นและความเร็วสื่อจึงวางสมดุลระหว่างระบบกับการปรับตัวเพย์บุ๊กที่ดีควรช่วยให้คนทำงานซ้ำได้อย่างมีคุณภาพทำให้การฝึกคนใหม่ง่ายขึ้นและเปิดพื้นที่ให้ปรับปรุงวิธีทำงานตามข้อมูลจริงนี่ทำให้ระบบไม่ใช่เครื่องมือควบคุมแต่เป็นเครื่องมือสร้างความสม่ำเสมอและอิสระในการเติบโตประเด็น 4 Culture of Performance วัฒนธรรมที่เปลี่ยนมาตรฐานสูงให้เป็นพฤติกรรมประจำวัฒนธรรมแห่งผลงานในหนังสือไม่ได้หมายถึงการกดดันให้พนักงานทำงานหนักขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดแต่หมายถึงสภาพแวดล้อมที่มาตรฐานชัดความรับผิดชอบชัดการติดตามผลเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอErath มองว่าองค์กรจำนวนมากรู้ว่าต้องทำอะไร แต่ล้มเหลวตรงการทำให้สิ่งนั้นเกิดซ้ำได้ในชีวิตประจำวันดังนั้น culture of performance จึงเป็นสะพานระหว่างกลยุทธ์กับการลงมือทำถ้าบริษัทมีคนที่ดีและมีเป้าหมายที่ดีแต่ไม่มีวินัยในการประชุมการวัดผลการให้ฟีดแบคและการแก้ปัญหาพลังขององค์กรจะรั่วไหลไปกับความคลุมเครือหนังสือชี้ให้เห็นว่าผลงานที่สูงต้องมาพร้อมการยอมรับความจริงไม่หลบปัญหาและไม่ปล่อยให้พฤติกรรมที่ต่ำกว่ามาตรฐานกลายเป็นเรื่องปกติประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะผู้นำเพราะวัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากคำประกาศแต่เกิดจากสิ่งที่ผู้นำยอมรับหรือไม่ยอมรับซ้ำจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้คำว่า accountability มีรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นระบบที่ช่วยคนรู้สถานะของงานเห็นผลกระทบของตนปรับปรุงได้ก่อนปัญหาขยายใหญ่ประเด็นสุดท้าย growing profits and cash flow การบริหารกำไรและเงินสดเป็นวินัยเชิงรุกหัวข้อสุดท้ายของหนังสือทำให้กรอบการบริหารไม่หยุดอยู่ที่คนวัฒนธรรมและกระบวนการเชื่อมลงมาที่สุขภาพทางการเงินของธุรกิจเอรัสเห็นว่าหลายองค์กรปฏิบัติต่อกำไรและกระแสเงินสดเหมือนผลลัพธ์ปลายทางที่ค่อยเกิดขึ้นหลังจากทำอย่างอื่นดีแล้วหนังสือเสนอท่าทีตรงข้ามคือผู้นำต้องบริหารกำไรและเงินสดอย่างตั้งใจตั้งแต่ต้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเพิ่มความรู้ทางการเงินภายในทีมการทำความเข้าใจตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของธุรกิจการดูรอบการเปลี่ยนเงินสดและการคาดการกระแสเงินสดล่วงหน้าผลสำคัญคือธุรกิจที่เติบโตเร็วอาจยังเปราะบางได้หากเงินสดไม่พอรองรับการขยายตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นจึงไม่เท่ากับความแข็งแรงเสมอไปการบริหารด้านนี้ช่วยให้ผู้นำเห็นว่าการตัดสินใจเรื่องราคาเงื่อนไขชำระเงินสต็อกการจ้างคนหรือการลงทุนกระทบเงินสดอย่างไรจุดเด่นคือหนังสือทำให้การเงินไม่ใช่ภาษาของฝ่ายบัญชีเท่านั้นแต่เป็นวินัยของทีมผู้นำทั้งองค์กรผู้บริหารเข้าใจตัวเลขร่วมกันการเติบโตจะมีความรอบคอบมากขึ้นและลดโอกาสที่บริษัทจะขยายตัวจนสร้างภาระให้ตัวเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการขนาดเล็กถึงกลางที่กำลังขยายตัวและทีมผู้นำที่รู้สึกว่าบริษัทมีศักยภาพมากกว่าผลงานปัจจุบันผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่ไม่ได้มองหากำลังใจทั่วไปแต่ต้องการกรอบตรวจสอบองค์กรอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้นำกลับไปตั้งคำถามกับสิ่งสำคัญเช่นเรามีคนที่ใช่ในบทบาทที่ชัดหรือไม่ทีมเข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกันหรือไม่กระบวนการทำงานพึ่งพาระบบหรือพึ่งพาฮีโร่บางคนวัฒนธรรมยอมให้มาตรฐานต่ำเกิดซ้ำหรือไม่และการเติบโตของยอดขายแปลเป็นเงินสดจริงหรือไม่ในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการไล่แก้ปัญหารายวันไปสู่การออกแบบองค์กรให้ทำงานได้เองมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารธุรกิจหลายเล่มที่เสนอสูตรสำเร็จหรือระบบเดียวสำหรับทุกบริษัทจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการวางตัวเป็นกรอบหลักการที่ปรับได้แครดไม่ได้ปฏิเสธระบบธุรกิจที่มีอยู่แต่พยายามจัดองค์ประกอบสำคัญให้ผู้นำเลือกใช้ตามบริบทจริงความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับองค์กรที่เคยลองระบบบริหารมาแล้วแต่ยังต้องการความยืดหยุ่นความรับผิดชอบและความชัดเจนที่เข้ากับธุรกิจของตนเองมากกว่าเดิมคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเอรัสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่